Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Iraku nis ofensivën për rimarrjen e qytetit të Tikritit nga militantët e Shtetit Islamik. Kerry takon Lavrovin, kriza në Ukrainë dhe vrasja e Nemcovit në agjend të bisedimeve. Në Kosovë, komuniteti i biznesit nuk po arrin të ndihmojë prodhuesit vendor, thon ekspertët. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat e qeverisë irakiane kanë nisur një operacion të shkallës së gjerë për rimarrjen e qytetit të Tikritit nga militantët e Shtetit Islamik. Televizioni shtetror i Irakut ka raportuar se forcat ushtarake janë duke sulmuar caqet e Shtetit Islamik në Tikrit, vendlindjen e ish diktatorit Saddam Hussein. Thuhet se trupat janë duke u mbështetur nga luftëtar shiit dhe sunit, si dhe nga sulma ajrore të avionëve irakian. Militantët raportohet se janë zhvendosur nga disa zona jashtë qytetit. Shteti Islamik ka marrë kontrollin e Tikritit qysh verën e kaluar. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon sot në Gjenevë ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Situata në lindje të Ukrainës dhe vrasja e kritikut të Kremlinit Boris Nemcov më 27 shkurt pritet të jenë tema kryesore të bisedimeve. Të dielën Kerry ka përthirrje për hetime të plota, transparente dhe të vërteta të vrasjes së Nemcovit. Nemcov dyshohet se ka qenë duke punuar në një raport që do të detajizonte praninë e trupave ruse në Ukrainë. Kryeministri i Estonisë Tavi Roiva ka shpallur fitoren në zgjedhjet parlamentare. Partia e tij reformatore ka fituar 27.7% të votave kundrejt sfidantes kryesore, Partisë Qendra me 24.8%. Kjo e fundit ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me partinë e presidentit rus Vladimir Putin në vitin 2004, edhe pse Estonia është vend antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian, shumë janë të shqetësuar se Moska mund të shtrijë ndikimin e saj në këtë shtet që ka qenë ish Republikë Sovjetike dhe ka 1/4 e popullsisë ruse. Korea e Veriut ka hedhur dy raketa me rreze të shkurtër në bregun e saj lindor vetëm pak orë para se të nisnin stërvitjet e përvitshme ushtarake midis Koreas së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Jug-Koreane Kim Min-seok ka thënë se veprimi i Koreas Veriore konsiderohet si provokim. Pejani ka thënë më herët se stërvitjet ushtarake të Jugut dhe SHBAS janë përgatitje për luftë. Një zëdhënës i ushtrisë veri koreane ka thënë se Washingtoni dhe Seuli duhet të trajtohen vetëm me sulme të pamëshirshme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Çfarë thuhet sot në gazeta për gjykatën speciale Zenel? Kjo temë mbetet mjaft e përfolur.
Po Valona, pikrisht në këtë temë në bisedë për të përditshme në koeditor ambasadorja e Gjermanisë në Kosovë Angelika Vjec ka paralajmëruar pasojën në rast se Kosova dështon të themelojë gjykatën speciale. Debatin rreth kësaj gjykate ajo e ka cilësuar si të rrezikshëm. Sipas saj është e rëndësishme që të mos synohet rinegocimi i marrëveshjes për gjykatën speciale, ndërsa diskutimi aktual për të është i rrezikshëm për imazhin e Kosovës si partner serioz. Ambasadorja gjermane Angelika Vjec ka përmendur faktin se nëse Kosova nuk e themelon gjykatën, këtë do ta bëj Këshilli i Sigurimit i OKB-s dhe sipas saj ky do të ishte kthim mbrapa në përpjekjet e Kosovës për ta forcuar sovranitetin. Në këtë kontekst, ambasadorja gjermane Angelika Vjec i ka thënë të përditshme koeditore se nëse do të ndodhte një dështim i themelimit të gjykatës speciale me përgjegjësinë e Kosovës, kjo do të kishte ndikime negative në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Dhe kjo nuk do të përfundonte me kaq, por sipas saj një rast i tillë, siç parashikohet, do të kishte si rezultat që me këtë të merret Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, gjë që siç thekson ajo përpjekjet shumë vjeçare të Kosovës për forcimin e shtetësisë së saj do të kthente shumë brapa në kontekst të tejkalimit të rezolutës 1244 dhe antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Valona.
Zenel, për miratimin e dokumentit për gjykatën speciale konsiderohet se duhet të bëhen ndryshime thelbësore kushtetuese. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, e përdisme e zëri ka vënë pas se partnerët e koalicionit PDK-LDK kanë për obligim që të nisin procesin e ndryshimit të kushtetutës e Kosovës që nga preambula e saj dhe pjesë tjera normative dhe jo të bëhen ndryshime kozmetike apo parciale. Gazeta thekson se ndryshimi i aktit kontrolar juridik konsiderohet domosdoshmëri duke marrë parasysh se shumë çështje sigurisht asociacioni i komunave me shumicë serbe, gjykata speciale, transformimi i FSK-s në ushtri të Kosovës, ligji për zgjedhjet, mënyra zgjedhjes së presidentit e tjera, në vazhdimsi kanë interferuar në kushtetutën e Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta sjell vlerësimet e ekspertëve për çështje kushtetuese, të cilët konsiderojnë se Kosova ka nevojë të hapë kushtetutën e saj dhe të bëjë ndryshime substanciale, e jo ndryshimet të bëhen vetëm për çështje të caktuara, siç është folur deri tani. Valona.
Për fund, Zenel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshme e Kosova sot veçojnë vlerësimet e gazetës për transparencën e qeverisë. Gazeta konsideron se ekzekutivi aktual po vazhdon traditën e qeverive të mëparshme duke mbajtur në distancë të frikshme me publikun dhe mediet. Ndonse, për dallim nga ekzekutivi kaluar, formalisht kësaj herë është caktuar një ZNN-s, por edhe pse njëkohësisht ministri transparencë që në javët e para lë shumë për të dëshëruar. Për shumicën e pyetjeve që parashtrojnë gazetarët apo për plot shqetësime që adresojnë qytetarët, veshët qeveritar janë të mbyllur. Gazeta Kosova Sot thekson se politikanët vazhdojnë ta konsiderojnë pushtetin si një baçë të tyre në cilën kullosin partit, por populli s'ka buk të haj, ignorohet vazhdimisht. Kjo qeveri duhet ta kuptojë se nëse nuk është në gjendje të jetë afër nevojave të njerëzve, është destinuar të dështojë. Publiku i sheh shumë rrallë qeveritarët të interesohen për problemet e shoqërisë. Zakonisht, si shtekson Kosova Sot, komunikimi është përmes rrjeteve sociale ku pushtetarët thonë çfarë ua merr mendja, ndërsa nuk ballafaqohen asnjëherë me argumentet që i mbështesin për muri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Kalojmë tani tek të tjera zhvillime. Komuniteti i biznesit në Kosovë nuk po arrin të ndihmojë prodhuesit vendor. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të kompanive prodhuese thonë se këto shoqata ekonomike, të cilat janë të thirrura për të mbrojtur prodhuesit e Kosovës, nuk po e bën një gjë të tillë. Alianca Kosovare e Biznesit në anën tjetër këmbgulse është e përkushtuar në këtë drejtim. Kronike Luljeta Krasniqit.
Shoqatat ekonomike në Kosovë po kritikohen nga ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të kompanive se nuk po mbrojnë interesat as sa duhet të bizneseve prodhuese. Deri më tani këto shoqata ekonomike në Kosovë nuk kanë arritur që të shtyjnë autoritetet e Kosovës që të miratojnë pako fiskale, të cilat do të ishin në favor të prodhuesve.